Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Випуск новини. Події у Білорусі. У Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами, лічить керівник місії назиральників парламентської асамблеї АБСЕ. За три дні до термінового голосування у ньому взяли уділ більше 12% виборців України. Найбільша активність по-ранішому у Вітебській області, найменше у Градянській. Представник Держдепартаменту США заявив, що від виніків виборів у Білорусі буде залежить будучення білорусько-американських дочинінняв. У Шкловському районі старшині участкової комісії винесли за увагу за те, що помешкання для голосування більше півгодини заставалося без нагляду. Лідери опозиції заявляють, що вийдуть з потребуванням нових сумлінних виборів на Кастришнівську площу після закінчення голосування 28 вересня. Мінгарвиконкам відмовив у проведенні мітингу на площі. Активісти у демократичного руху попереджують про відказність, коли вони вийдуть на Кастришнівську площу у день голосування. Чергове зняття кандидата зафіксоване у Івейській окрузі. Таким чином, на парламентських виборах буде 16 безальтернативних округів, 7 з їх на Городенщині. З Гомельського університету відлічені молодівий активіст, студент-завучник Андрій Стрижак. Опозиційний кандидат з Глибокого Ярослав Бернікович провів одноособну акцію протесту супроць недемократичності виборів. Один з лідерів молодівого крила партії БНФ Рана Квячорка накерований на додаткове обслідування у воєнний шпіталь. Випуск новин на хвалях ночної свободи. Події у світі. Президент США Джордж Буш сьогодні знов закликав Конгрес як найхутче одобрить план по врятуванню фінансової системи США. Буш сказав, що парламентари мають незгоди відносно певних аспектів плану коштом 700 мільярдів доларів, але згодні у тим, що нечто істотне повинно бути зроблене. Шість ведучих країн у світу, які спробують зменшити іранські ядерні амбіції, домовилися відносно проєкту резолюції Ради безпеки, що підтвердить попередні санкції ААН супроць Ірану. Гэтак заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Його колеги з Британії і Франції підкреслили, що резолюція не вводить ніяких нових санкцій супроць Ірану. Каля 200 європейських назиральників починають збиратися у Тбілісі перед тим, як накеруватися у регіони каля зону конфлікту у Грузії. Усього у Грузію мають приїхати 300 назиральників Еврозв'язу. Туркменістан сьогодні прийняв нову конституцію, яка упершиню дозволяє шматпартийну політику і ринкову економіку, так само упершиню дає право на приватну власність. Ви слухали випуск новин, наступний про півгодини, і сачіть за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Богдан Андрусишин. Про чверть години передача В'ячеслава Ракіцька «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов». А зараз експертиза. З усіх регіонів Білорусі приходить інформація, що людей примушають голосувати дотерміново. Чому влади не бояться, що люди почнуть обуратися? Чому вся машина по забезпеченню потрібна уладам виніку дійнічає без боїв? Як заміжні назиральники поставяться до масового дотермінового голосування? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» кандидату депутати по Ясенінській виборчій окрузі Валентина Святская з Мінську і былий старшиня Жлобінського гарсовету депутат Верховного совету 13-го скликання Марат Афанасьев з Жлобіну. Веде передачу Валер Карбалевич.
Глядячи по всім, по країні дотерміново проголосує не менш 20% виборщиків. По всіх міжнародних стандартах це скандально велика лічба. Яна сама по собі викликає подозрення. Іще більше подозрення викликає механізм ажиццявлення дотермінового голосування. З допомогою адміністраційного ресурсу улади заганяють виборщиків на гэтае мероприємство. Тобок улади не тільки не хавають гэтую подозрону операцію, а усяляк демонструють її, перетворяють її у політичну кампанію. А як реагує на гэта громадство? Чому улади не бояться, що люди почнуть обуратися? Ці не упевнені, що громадяни нічого не заподозрять? Ці настроєм шарагових виборщиків улади увогулі не цікавяться, а вибори проводяться з розліком тільки на вонкову аудиторію? Спадарня Святская.
Улада ўвесь час у нас рабіла гэта на датэрміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбарчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, напрыклад, учора, калі я разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі, выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі і прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датэрміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робіць шмат чаго, каб смікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе учора, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, ў усіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбарчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне.
Спадарня Святская, вось вы сказалі, што вашы выбарчыкі вам з радасцю паведамілі, што яны ўжо схадзілі на выбары і прагаласавалі за вас. Яны не бачаць нічога падазронага ў тым, што ўлады так настойліва запрашаюць, яны лічаць, што гэта ўсё нармальна.
Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія вось зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць. На жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбарчай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна.
Спадар Афанасьев, вось спадарня Святская выказала думку, што значная частка насельніцтва проста не падазрае пра тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання?
На ўчарашні дзень датэрмінова прагаласавала 7500 выбаршчыкаў з агульнай колькасці 68400. Але ёсць участкі, дзе пражываюць кампактна работнікі металургічнага завода, на якіх нашы назіральнікі ўжо налічылі па 12 і 13%. Частка лічбаў хаваецца ад назіральнікаў. Мне даводзілася сустракацца з рознымі людзьмі, і яны кажуць, што выбары ўсё роўна сфальсіфікуюць. Яны ведаюць нейкую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання. Аказваецца, каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца, ці 50 на 50, у рэдкім выпадку там з нейкай перавагай, я, пачынаючы з першага дня галасавання, сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі, работнікамі металургічнага завода, дзе я працаваў. Яны, апускаючы ў дол вочы, кажуць: «Пагналі, пагналі». Я ім кажу: «Вы ж разумееце, для чаго?» «Разумеем, але мы нічога не можам зрабіць». І вось апошні выпадак, калі я толькі што прыйшоў з 13-й школы, дзе знаходзіцца адзін з участкаў, стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа: «Калі ласка, пацвердзіце майму майстру, што я прагаласаваў». Ці яшчэ адзін выпадак, калі мяне сустракае мой сусед па дому і кажа: «Майстар сказаў мне пайсці з работы у 15 гадзін на 2 часы раней, чым заканчваецца мой рабочы час. Пры гэтым напомню, што калі я не прагаласую, то 2 часы, якія адпусціў на галасаванне, будуць залічаны за парушэнне трудавога распарядку». Вось які ціск аказваецца на людзей, каб яны ішлі датэрмінова галасаваць.
У гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць, па сутнасці, на крымінальнае злачынства? Спадарня Святская.
Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана или позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню.
Падар Афанасьеў, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады?
Я згоден наконт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стало вядома, што на адным са сходаў, які праводзіў прадстаўнік районнага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказано наступнае: калі вы на сваіх участках не забяспечыце выйгрыш Батана над Рыбчынка, то наступны месяц будзе для вас апошні на вашым рабочым месцы. Большасць членаў камісіі не ведае аб гэтай працэдуры, таму што яе робяць адзін ці два чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым працэсе падмены бюлетэняў. У гэтым працэсе задзейнічана вельмі агранічанае кола людзей. Яны павязаны паміж сабой тым, што яны залежаць адзін ад другога. Мы сваімі вачамі бачылі, калі старшыні камісій прыходзілі ў ісполком, заходзілі не у выбарчую камісію, а заходзілі ў прыёмную старшыні райвыканкама, дзе лежала шахматка, з якой яны запісвалі патрэбныя лічбы. І толькі пасля гэтага ішлі ў выбарчую камісію. Гэта ў нас зафіксавана дакументальна на прошлых выбарах. Што будзе адбывацца на гэтых выбарах, мы здагадваемся. Калі мы паднімаем урну для галасавання, якая заклеена зверху двумя паперкамі і стаіць пластылінавая пячатка, а донышка застаецца на палу, яны кажуць: ну, гэта дробязь, мы зараз выправім. І пачынаюць пры нас прыклейваць гэта донышка к корпусу урны. Большасць урн на участках апечатана пластылінавымі пячаткамі. Мы кажам, чаму няма сургучу? Нам кажуць, а ёсць раз'яснення цэнтра выбаркама, але ў двух школах сургуч знайшоўся, а ў 11 яго чамусьці не было. І вось гэта ўжо пытанне для назіральнікаў, каб рабіць нейкія вывады, што будзе атрымлівацца.
Ну вось наконт назіральнікаў. Сапраўды, замежныя назіральнікі, якія прыязджаюць у краіну, яны не надта дасведчаныя пра спецыфічную практыку беларускіх выбараў. А як яны паставяцца да такога масавага, датэрміновага галасавання пад прымусам? Ці ўбачаць замежныя назіральнікі парушэнні падчас гэтых выбараў? Спадарня Свяцкая.
Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконваліся так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасьеў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэнні, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкада, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства.
Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральнікаў, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх.
Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў.
Ну, тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не пачыеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну, гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасьеў, а вы як думаеце, што могуць заўважыць назіральнікі АБСЕ, ці заўважаць яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны з датэрміновым галасаваннем?
Канешне, не заўважаць нічога яны, таму што ім паказваюць толькі карцінку, а вось унутраны працэс яны гэтага не бачаць. Некаторыя з іх і здзіўляюцца, чаму бюлетэні, якія высыпаюць з урны прадварительнага галасавання, выязная урна, дзень галасавання, і змешваюць у адну кучу, яны здзіўляюцца, ну, можа, так лепей камісіі. Але калі ўдаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца, ну, гэта, напэўна, выказванне выбаршчыкаў. І потым ўжо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і ярмошна іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаюць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыйнымі асобамі.
На жаль, гэта датэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолько дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не спіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню. У перадачы ўдзельнічалі кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Апанасіў Жлобіну. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас з цягам сённяшняй праграмы.
У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду.
Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролаг Алексей Дзермант.
Крыўя, крыве. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крывія і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыве, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якога часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётр з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрік Маршалак прыйшоў у землю Крывіцыя і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых ражнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю, спочатку з критикою нацдемов, які побачили у ній небезпечного конкурента, а потім із комуністами, для яких вона стала тіні синонімом націоналізму. Акурат у 20-30-ті роки минулого століття відбувся своєособливий поділ, де крив'я стала символічним увособленням національної годності і історії сакрумом, а Білорусь неудалим національним проєктом профанації. І амаль проз усе 20-те століття ми можемо зауважити, як гэтая крив'я заставалася криніцею натхнення для письменників, поетів, музиків, каб знов адрадзіцца ў пачатку 3-го тысячагоддзя у новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавога насялення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзіну і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння дударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крыўя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у большыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыўя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролях Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Балты».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Ви на хвалі Ночної Свободи. У Мінську 23.30. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Випуск новин і спершу події у Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Керівник місії назиральників Парламентської асамблеї АБСЕ заявив, що у Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами. За три дні до термінового голосування у їм взяли уділ більше 12% виборців України. Найбільша активність по-ранішому у Вітебській області, найменше у Городянській. Представник Держдепартаменту США заявив, що від виніку вибору у Білорусі буде залежить будучення білорусько-американських дочинінняв. У Шкловським районі старшині участкової комісії винесли за увагу за те, що помешкання для голосування більше півгодини заставалося без нагляду. На активістів Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Івана Масловського і Миколая Метельського складені адміністраційні протоколи за надписи на асфальті крейдей у підтримку кандидата у депутати Ігоря Ренкевича. Протоколи складені по артикулі Кодексу об адміністраційних правопорушеннях, що предугліджує накладання штрафу по мірі від 140 тисяч до 900 тисяч рублів. Лідери опозиції заявляють, що вийдуть з потребуванням нових сумлінних виборів на Кастришницьку площу після закінчення голосування 28 вересня. Мінгарвиконкам відмовив у проведенні мітингу на площі. Активісти у демократичного руху попереджують про відказність, коли вони вийдуть на Кастришницьку площу у день голосування. Чергове зняття кандидата зафіксоване у Івейській окрузі. На парламентських виборах буде 16 безальтернативних округів, 7 з них на Городянщині. З Гомельського університету відлічений молодівий активіст, студент-завочник Андрій Стрижак. Опозиційний кандидат з Глибокого Ярослав Бернікович провів одноособну акцію протесту супроць недемократичності виборів. Один з лідерів молодівого крила партії БНФ Франок В'ячорка накерований на додаткове обслідування у воєнний шпіталь. Випуск новин на хвилях свободи. Події у світі. Президент США сьогодні знову закликав Конгрес якнайхоче одобрити план коштом 700 мільярдів доларів по врятуванню фінансової системи США. Шість ведучих країн світу, які спробують зменшити іранські ядерні амбіції, домовилися відносно проєкту резолюції Ради безпеки, що підтвердить раніше санкції ААН супроць Ірану. Нові санкції вводитися не будуть. Каля 200 європейських назиральників починають збиратися у Тбілісі перед тим, як накеруватися у регіони каля зонів конфліктів у Грузії. Туркменістан сьогодні прийняв нову конституцію, яка упершиню дозволяє шматпартийну політику, ринкову економіку, а так само приватну власність. Ви слухали випуск новин. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода тут Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёнае Талачынскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валентин Жданко.
Многія лісты, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў, гэта вераснёўскія дні на тэму выбару. Асноўны дзень галасавання ў наступную нядзелю, 28 верасня. Але выбарчыя ўчасткі па старой беларускай завядзёнцы адчыненыя ўжо з аўторка. І ўлада ўсяляк заахвочвае грамадзянаў галасаваць датэрмінова. Пачну сённяшнюю размову з ліста на тэму байкоту выбараў, які даслаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Слухач піша. Ці не занадта ўвагі надае Радыё Свабода гаварыльні пра так званыя выбары? Даўно ж вядома, што выбар у нас без ніякага выбару. І колькі можна сумнявацца, ці варта байкатаваць галасаванне? Гэта пачынае дзейнічаць на нервы. Узяць хаця б апазіцыю пад кіраўніцтвам Вячоркі, які спачатку вырашыў удзельнічаць, а потым здымаць кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў. Праўда, адумаліся яны ў асноўным пасля таго, як многія не трапілі ў спіс кандыдатаў. І ўсё ж падобна на тое, што ў рэшце рэшт апазіцыянеры пачалі прыслухоўвацца да слоў Зенона Пазняка пра байкот. Той, хто ідзе на выбарчы ўчастак, хаўруснік рэжыму, ведае ён аб гэтым ці не. Міжнародныя назіральнікі змогуць нам дапамагчы толькі тады, калі зафіксуюць паўпустыя выбарчыя ўчасткі. Фальсифікацыя будзе, як кажуць, на паверхні. Нехай тады ўлада хваліцца, што галасаваць прыйшлі 70 ці 80%. У адваротным жа выпадку, калі людзі прыйдуць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі адладжана дасканала. Гэта клічыць Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Сапраўды, спадар Міцкевіч, размоў пра байкот выбараў было сярод беларускай апазіцыі на працягу апошняга часу нямала. Але скончылася ўсё тым, што ў мінулую нядзелю кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сваёй выніковай нарадзе ад гэтай ідэі фактычна адмовіліся. Вырашылі засяродзіцца галоўным чынам на кантролі за падлікам галасоў і на падрыхтоўцы акцыі пратэсту, якая мае адбыцца ў Менску ўвечары 28 верасня. Наш слухач Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну даслаў на свабоду запрашэнне участковай выбарчай камісіі з прапановай галасаваць датэрмінова. Спадар Кажэўны звяртае асаблівую ўвагу на тое, што дзеля таго, каб прагаласаваць, не абавязкова мець пры сабе пашпарт, дастаткова пасведчанне асобы. Слухач з гэтай нагодай піша: «Цікава, што за пасведчанне маюць на ўвазе тыя, хто даслалі запрашэнне? Можа, мне ўзяць у суседа пасведчанне стропальшчыка і прыйсці галасаваць з ім? Дарэчы, падобным чынам і робіцца ў Беларусі на ўсіх выбарах. Я лічу, што пашпарт ніякі іншы дакумент замяніць не можа. Паспрабуйце атрымаць пенсію, прадавіўшы не пашпарт, а нейкае пасведчанне. Чаму ж на выбарах, дзе вырашаецца галоўнае для дзяржавы пытанне, каму даверыць уладу, дастаткова любой паперкі? Няўжо ўлада лічыць нас за дурняў? А можа, гэта звычайнае жульніцтва, якое толькі пацвярджае нелегітымнасць абраных такім чынам так званых дэпутатаў?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну. Адметна, спадар Кажэўны, што на гэту ж асаблівасць беларускай выбарчай кампаніі звярнулі ўвагу ў сваёй апошняй справаздачы назіральнікі з місіі АБСЕ. У Беларусі не існуе цэнтралізаванага зводнага спісу выбаршчыкаў, няма уліку на агульнанацыянальным альбо акруговым узроўні. А гэта азначае, што выбаршчык, выкарыстоўваючы тузін розных пасведчанняў, можа шматразова прагаласаваць на розных участках. Анатоль Жэрдзеў з Гомеля звяртае ўвагу на стан беларускай сістэмы аховы здароўя, на тое, што ў многіх раёнах скарачаюцца выдаткі на медыцыну, зачыняюцца шпіталі і амбулаторыі, людзям даводзіцца ехаць за дзясяткі кіламетраў, каб трапіць на прыём да ўрача. Слухач піша: «Наша краіна, і без таго небагатая, дазваляе сабе каласальныя выдаткі на абарону, ад каго, на ОМОН, міліцыю. Вайсковыя і міліцэйскія падраздзяленні вывозяць на практыку і на манеўры за мяжу, марнуючы на гэта мільёны даляраў. А вось на тое, каб накіраваць на практыку ў лепшыя клінікі свету маладых дактароў, грошай няма і не прадбачыцца. Пры такім падыходзе нашу медыцыну чакае деградацыя. Ужо сёння я чую ад знаёмых урачоў, што яны не хочуць накіроўваць сваіх дзяцей ва ўніверсітэты. Лепш ужо ісці ў ОМОН, і вучыцца асабліва не трэба, і заробак вышэйшы, і на пенсію рана. А пацярпець ад бандыта ўрач можа нават больш, чым амонавец. Вось нядаўна ў Гомелі бандыт параніў нажом ўрача паліклінікі. Часам чалавекападобныя істоты з перапою не хочуць ісці на працу і нахабна патрабуюць у паліклініцы бальнічны ліст. Зусім нядаўна я выпадкова быў сведкам такой размовы. У адказ на пагрозы п'янтоса давялося ўмяшацца і мне. Што цікава, міліцыі хапае на тое, каб ахоўваць чыноўнікаў, лавіць і дыскрэдытаваць апазіцыю, а вось на ахову ўрачоў яе няма. Деградацыя медыцыны, калі яна і далей будзе працягвацца, пацягне за сабой выміранне народа. І бюджэтныя сродкі, адабраныя ў медыцыны на так званую абарону, толькі пагоршаць сітуацыю. Пры такой палітыцы мы вымрам без усялякай вайны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Аляксандр Лукашэнка ў адказ на падобныя папрокі неяк адказаў, што шукаць здароўе трэба не ў паліклініках і шпіталях, а на стадыёнах і спартыўных пляцоўках. Гэтая ягоная рэпліка ў Беларусі стала дзяржаўнай палітыкай. Сотні мільёнаў даляраў накіроўваюцца на будаўніцтва лядовых палацаў, спартыўных арэн, на фінансаванне прафесійнага спорту. У той жа час сярэднія заробкі медработнікаў у разы ніжэй, чым у чорнарабочых на будоўлі. Магчыма, ёсць рацыя ў тым, што здароўе трэба шукаць на катку з клюшкай у руках. Але зайдзіце ў звычайную паліклініку, пастойце ў шматгадзіннай чарзе старых, хворых, нямоглых людзей, і паспрабуецца пераканаць іх у тым, што ў іхных жа інтарэсах накіроўваць дзяржаўныя грошы не на ахову здароўя, а на будаўніцтва чарговага лядовага палаца у чарговым райцэнтры Магілёўскай вобласці. Александр Лапіцкі з Менску выказваецца наконт стаўлення беларускай улады да расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У Сочы падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым Александр Лукашэнка не падтрымаў Расію і сваю саюзную дзяржаву. Ён сказаў, што Расія ўмее ваяваць і толькі. А гэтага замала. Вось я, як ахвяра палітычных рэпрэсіяў, патрабую ад прэзідэнта Лукашэнкі прызнаць незалежнасць абхазаў і паўднёвых асацінаў». Замест таго, каб стаць поруч з Масквой, беларускі прэзідэнт пачаў хітраваць, падлашчвацца да захаду. Напэўна, спадзяецца, што гэтак яму і ягоным чыноўнікам удасца пазбегнуць міжнароднага суду. «Асабіста я лічу такія паводзіны амаральнымі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лапіцкі з Менску. Удакладню спадар Лапіцкі, што падчас сочынскай сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым, якая адбылася адразу пасля кароткай расійска-грузінскай вайны, Александр Лукашэнка падтрымаў дзеянні Расіі на Каўказе, назваў іх спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Што да незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, то, нагадаю, яе не прызнала не толькі ніводная еўрапейская краіна, але нават ні адна з партнерак Расіі па садружнасці незалежных дзяржаў. Аўтар наступнага ліста былы настаўнік Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. Страціўшы працу, ён ужо 4 гады спрабуе даказаць, што звальненне было незаконным. Хаджэнні па судах і чыноўніцкіх кабінетах схілілі спадара Кузьмянкова да наступных высноў пра цяперашнюю бюракратычную сістэму, якая існуе ў Беларусі. Слухач піша: «Махінацыі, махлярства, тэлефоннае права ды кругавая парука сталі рухальнымі сіламі ў працы наменклатурнага чыноўніка. Тое, што не ахоўваюцца законныя правы грамадзянаў, гэта мякка сказана. Закон парушаюць усюды, нават там, дзе павінны сачыць за ягоным выкананнем. У выніку і я, і мае дзеці, а іх у мяне 3, ўжо на працягу 4 гадоў церпім пакуты і нястачу праз тое, што мяне незаконна звольнілі са школы. А суддзя пасля майго звароту ў адміністрацыю прэзідэнта распачынае крымінальную справу, нібы я ухіляюся ад выплаты аліментаў. Я ж плачу іх рэгулярна, штомесяц. Запазычанасць утварылася за той час, што я стаяў на ўліку ў цэнтры занятасці і за ўласны кошт вучыўся па спецыяльнасці правазнаўства», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. У нашай пошце вельмі шмат падобных лістоў, аўтары якіх, страціўшы працу, гадамі безвынікова спрабуюць аспрэчыць сваё звальненне. Суды, як правіла, становяцца на бок адміністрацыі, працадаўца. Створаная ў Беларусі кантрактная сістэма найму пакідае звольненаму работніку вельмі мала шанцаў у такіх спрэчках. А незалежных прафсаюзаў, якія б адважыліся пярэчыць адміністрацыі, адстойваць правы найманых работнікаў, няма амаль нідзе. Прынамсі, гаварыць пра незалежныя прафсаюзы ў школе увогуле не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, Радыё Свабода, бокс 3, індэкс 110-00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі: 8-10-42-02. Пражскі нумар: 21-12-32-79. 21-12-32-79. 32 79. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас с тягом сегодняшней программы. У Беларуси створены умовы для свободного назирания за выборами, личит керовник миссии назиральников парламентской ассамблеи АБСЕ. За три дни до терминового голосования у им взяли удел больше 12% выборщиков. Наибольшая активность по-ранейшему у Витебской в области, наименьшая у Городенской. Лидеры оппозиции закликают выйти с потребованием новых сумленных выборов на Кастрычинскую площадь после закончения голосования 28 вересня. Менгар выканкам отмовил у проведения митингу на площади. Активистов демократичного руху попереджуют про отказность, коли они выйдут на площадь у день голосования. От выников выборов у Беларуси будет залежать будущее белорусско-американских отношений, заявил представник Держдепартаменту США. У Шкловском районе старшине участковой комиссии вынесли за увагу за то, что помешкание для голосования больше как полгодины заставалось без нагляду. А зараз подорожжа Віталя Сямашкі у вёску Зялёнае Талачынскага району.
Вёска Зялёная, что неподалёк от Талчына, на мою думку, с большим поспехом могла бы называться Сливовая. Бо за набрыняла мяць спелости сливами, сдавалось, не было башнаха. Мясовости дали таки на зоу 40-е годы наученной мысли дёрзко сталинские чиновники. От балды. Таки молодёвый сленг ужила в часе размону со мной 84-годовая старейшина. С подаранья Савик. Я наш добро памятая старожитный назов.
Раньше пляшивцы были. Я в 40-м году, как война кончилась, я тут сюда попал. Она Мигирёва.
У тетки Татьяны скурченные от 36-годового тягания за коровиные соски пальцы. Горб на спине. Даение отбывалось вручную. Але это частяком отбывается с годами. На початку больше вспоминается про лепшие.
Раньше не боярок не их ценили. И медали получала. И грамотцев ездила я в курорт. На выставку в Москву ездила.
На ВДНХ?
Да. И на Яре. Баба надоила тонну молока.
День сколько литров надаивали?
По 60, по 70. Во, видите, какие у меня руки.
Пальцы не выгинаются после одоения у вас?
Да ярки мои подруги поумирали. Все потирала. Во! Стоишь у той часы, и дольше ты коров. А у пять погоняли пастухи. Сами водили и корм, бураки и рвали.
А ваш колхоз как называется?
Да и не знаю.
Да и не хочете знать? Колхоз чем-нибудь не помогает?
Ничем. По телевизору показывают, ай-яй-яй-яй-яй-яй, помогают. Кто нам помогает? Помирают люди. Просымать не моя идея.
И молоди нема?
Нема. Подали и опусти.
Старейшиной с подарения Савик больше за 10 год. От початку ведения в вёсках это, как лечится, выборной посады. Але покладенных державой 10 тысяч в месяц ниводного разу не отрымливала. Зрешто она не ведая навыды про то, что у вёсцы зараз 200 жихаров, засталась ферма на 110 коров с 5 доярками, а побач выросла свежепофарбованное збожжасховище. Большесть мясцовых працуют в Лычине. У гости и по справах до Татьяны Павловны не заходит. 32-годовый слесар Василь, убачивший микрофон, до корреспондента «Свободы» звернулся сам.
По деревне ни один фонарный столб не горит. Как людям и домой попасть? Тем более, маньяки эти развелись. Был один случай изнасилования. Сколько человек в совет ходили и жаловались, эффекта никакого. У меня трое детей, с продленки идут, 5-й час. Уже сумерки. У меня самый старший 12, самый младший у меня 8.
Юнаков увезли 20. В учиться пехотой ходить у Талачин. После закончения школы все до одного марать у зеленое больше не вертаться. Про это мне расповел в учении 11 классы Вова Кондратович.
Просто тут нет куда поступить.
А вам батьки тут працуют?
В колхозе.
На сушилке.
Потребляете? 1300 человек. 70 старых.
Ну и одногодки так само не хочет зеленым заставаться?
Да, пойдут на все поступать. В Минск, в Витебск. Строители пойдут.
Есть, однако, у вёсцы нешматликая кубка пенсионеров, якія задаволены усім. Я погутарываю ля колодежа 69 годом Владимиром Павловичем.
Сколько ты? 500 тысяч. Приехал в другой деревне со Соболя. Место понравилось. Вот эстрада рядом, установка, станция.
Купили тут хату?
Сам строил.
Да, куда у них? На выборы пойдете голосовать?
Конечно, пойдем.
Ведайте, кто у вас там баллотуется?
Пока что не знаю. Меня хочет, которому жизнь не нравится. У нас жить хорошо и можно жить. Надо избрать людей тех, которые достойны.
Коля, кабины будете вызначаться? Прям?
Ну, конечно.
Я припиняю Інну Ігнатівну, наставницу початкових класів.
А ви кандидата ведете?
Ой, нічого не ведаю. Аж стидно.
На вибори збираєтеся йти?
Ну, звісно. Ой, у нас багато бытових проблем. Як б заасфальтували двор, то я перекрит нам дах потрібно було.
Кому ви більше вибираєте? Працівника влади або чоловіка з опозиції?
Тяжкий вибір від чоловіка. І влада так само допоможе. А може так вдаритися, що і тут худше й допоможуть.
Коли влада протухла.
Да.
У «Зеленое» я приехал разом с кандидатом от Объединенного списку демократичных сил, редактором газеты «Товарищ» Сергеем Возняком. Сергей раздает пошний выпущенный номер. Задаю Сергею питание, якое наибольш часто сустракается у размовых с тутейшими. Что конкретно все-таки депутат может для тех же жихаров «Зеленого»?
Имающие мандаты депутатского, про газету, вы решили ряд питаний. Станция Мартюхова, зробили остановку электрички Минск-Орша, Коханова. Молодая семья, полгода не было никакой воды, двое маленьких детей. Звернулись до старшины райвыконкама, подключились за три дня. Все. Зробили мы мощную публикацию по проблемам Богушевской туберкулезной больницы. Зараз попрацует комиссия Минздрава. Отримавший депутатский мандат, з'явятся больше мокчимости, допомогающие людям.
Сегодняшний адрес подорожжа у Свободы – вёска Зелёная Талачинского района.
Перадвыборчая боротьба у тутэйшей 30-й выборчай окрузи, у якой выходит зеленая, мае две особливости. Ну, по-перше, Возняк был зарегистрован кандидатом за день до закончения регистрации. Дякуючи тому, что гэтым же днем районная суполка ПКБ, якая его вылучала, раптоно атрымала юридичный адрес, чего ей сябры не могли добиться некалькі год. У окулярах мясцовые чиновники открыто кажуть про завочное супрацьстояние соперника Сергея, наместника керовника администрации президента Александра Папкова, да и витебского губернатора Владимира Андрейченки. Кажуть, коли ободва пройдут у палату представников, да их сутыкнутся у боротьбе за посаду спикера. Вось и опынулся оппозиционер над сутычкой двух вертикальных гигантов. Займел, так мовить, зеленое светло. Про другую особливость своей кампании Возняк рассказал мне сам.
Меня уразило, что для особных представников Европейской коалиции главным суперником был не зам керовника администрации президента, а кандидат Объединенных демократичных сил. Появилась некая предпринимательница, начала собирать подписи. Было зрозумело, что она, допомагая Попкову, перескажая Возняку, в округовой выборчей комиссии, когда я сдавал в подписи выборщиков за почала размовы, что я несумленно веду кампанию. Сама не собрала 1000 подписов. И коли бы мы их послухали, Попков был бы безальтернативный кандидат.
Час кандидата в депутаты расписаны по хвилинах, за ним проехал его талачинский поплечник. Предпринимальник 38-годовый Владимир Винник. Больше за 10-годие гандлюет с поживецкими товарами. После введения удеяния сумновядомого для бизнесовцев 760-го указу, сёлета вымушен был зачинить один из двух шапиков. И у першиню в житті свядома прийшов у політику. Я скористовую короткі хвилини для розмови.
Володя, чому ти зробив ставку на Возняка?
Это мог быть и не Возняк, это мог быть інший депутат. Не от улады. Будущее экономичное, скупит все Россия. Беспрацовных у нас по официальной статистике 2-3 отсотки. Коснуться до процентов 30.
Что с тобой может быть?
Все что угодно. Не сподобается уладе, что я так сказал. Значит, меня не могут зачинить, задавить. Бо ни законы в этой країні, ні суди. Там вирішив для себе, что у парламенте должны быть поставлены разные взгляды. И только в споре можно найти истину, а никогда все молчат и хлопают ладоши. Влада, отштуховывая народ от себя, народ потерял возможности работать в своей земле, и половина ехала в меньшие краины.
Газарбайтеры?
Да, больше Сосельникова и Зеленого, и Талачинского. И шмат людей поспевалось. Коли Талачинский винзавод выпускает в сутки порядка 50 тысяч бутылей вина, и они все расходятся в районе, то это говорит о том, к чему и дело. Бо они не бачат будущего, как им жить, что робить.
Тем часом мой дальнейший шлях полягал за километр Знечин, где так само ли чыгунки компактно проживают полтысячи цыганов. Кажется, сели тут с 19-го стагодия. Я гутары с правооборонцей и сябром белорусского цыганского объединения Тамарой Ивановой.
Очень много бедных людей, пенсию социальную. А за 100 тысяч разве можно прожить? Молодежь у нас кинулась им наркотики. Пьяниц у нас не было. А теперь и пьяницы у нас завелись, молодежь. И наркоманы. Большинство живет, как придется.
Цыгане ходят на выборы?
Голосуем постоянно. Недовольных при любой власти были. При советской власти в основном цыгане торговали. Скот держали родители.
Ну а теперь на работу не всех берут. Ну и в колхоз не всякие возьмут цыган. Я помню, мужу дали им это. Мы объездили весь район. Я не могла его никуда устроить. И он уехал на Украину. На свою родину. Там очень к ним относятся нормально. Молодежь идут на работу устраиваться, их не берут. Где у вас трудовая? Такая есть и нет у его трудовых. Возьмите, выпишите ему, пускай он дальше работает, раз уже его желание есть.
Я заходжу в один центр культуры, что захавался, библиотеку, где читачами записано до 200 цыган усих узросту. 9 год працует тут спадарня Маньковская. На початку рассказывая про мясового уникума, який 20 год читал и не дочитал, а мог Янки Маура. Алена кажет, что праца тут смех сквозь слезы.
Но есть тем, что многие читачи просто неудакованные цыгане, умеют не читать, не писать. Если берут книгу по возрасту и большие, но не текаются литературы школьного возраста, молодших школьников, «Колобок», за «Золушка», чтобы посмотреть картинки. Картинки пропадают. Текаются познавальные, легкая литература, детектив, любовные романы. Ты иногда и не знаешь ни читачев и ни книг.
Цыган без картежа не цыган, да?
Ну, конечно.
На выходе из Зеленого сустрел мужчину сталого веку на ладным гнядым конику. Спадар Олег Поплавский 30 год отпрацевал у колгасе на шкодных вытворчествах. На млыне, на сушилце, на погрузце витаминной муки. Зато я хвалится, что пенсия 700 тысяч. Задоволенный местом проживания.
Сколько домик у Зеленом скажут в среднем?
Недавно купили 4 тысячи. Ну там колонка, пятистенка, хатка. Только да, я объявил районку, все, моментом все скуплились. И шатаются деревьями. Что близко город, железнодорожная станция.
Сподар Олег, доведушийся от кулья, хитро скошивая воком.
Попаду, мне дай бог, у черный список. На Соловки вместо с вами попаду.
А расскажите, что это за черный список?
Было время такое.
А вы в 30-е годы это представили?
Да, но я в политику не влажу. Угощаюсь занятым. А кто нас тут информирует? Никто.
А как вы будете обозначаться, за кого голосовать?
Могу определить.
Я показываю ему визитку со сдымком Сергея Возняка.
Сергеевич, это один из кандидатов. Экстрасенс вы наш.
Кто-то хороший. Вы молодец. Кто-то у нашей районки было даже. Если тут будешь баллотироваться, можно голос отдать. Я заявлю.
Сегодняшнее подорожье свободы подрыхтовал Виталь Самашко.
Говорить и показывая свобода. Тызень с радио «Свобода», что тыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Гуки тишини и линия Лукашенки. Байкот си удел. Дотерминовое голосование, як золоты запас центр выборкаму. Гэтые темы у праской студии «Свободы» обмерковывают директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу у 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.